Tere taas, head kuulajad, osa saama piibliõpetusest. Täna kuuleme, kuidas Jehova ise pilve ja tulesambas juhatas oma rahvale teed Egiptusest välja. Kuid saame ka teada, miks ei viinud Jumal Iisraeli lapsi tõotatud maale kõige otsemat teed. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim, milline nägi välja Leipzigi missioonikooli kord eelmise sajandi alguses. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Iisraeli rahva teekond tõotatud maale on alanud. Kõige otsem tee Egiptusest Kaanani maale oleks viinud piki vahemere rannikut Gaasa kaudu, aga Jumal valis teistsuguse tee. Loen teise Moosese raamatu 13. peatükist salmid 17 ja 18. Aga kui Vaarao oli lasknud rahva minna, siis ei viinud Jumal neid mööda vilistite maa teed, kuigi see oli ligem, sest Jumal mõtles, et sõda nähes rahvas kahetseb ja pöördub tagasi Egiptusesse, vaid Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed Kõrgjamere poole, ja võitlusvalmilt läksid Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja. Kõige otsem tee Kaanani maale oleks viinud läbi vilistite alade, kus oleks võinud ette tulla sõjalisi kokkupõrkeid. See oleks võinud olla liig rahvale, kes oli alles orjusest vabanenud. Paanikasse sattunud rahvast oleks raske vaigistada. Samuti oleks põhja poole viiva tee kasutamine tähendanud möödumist paljudest Egiptuse piirivalvepostidest. Nii algas Iisraeli rahva teekond tõotatud maale hoopis teekonnaga kõrbes. Kes tänapäevalgi on käinud Egiptuses, see teab, kui väike osa selle territooriumist on tegelikult elamiseks sobiv. Enamus maast on liivane või kaljune ja elamiseks sobimatu. Iisraellased läksid Niiluse suudmest teele kas itta või kagusse Kõrgjamere suunas. See meri ongi Kõrgjameri ja see ei ole sama, mis Punane meri, nagu sageli arvatakse. Kõrkjate all võib olla mõeldud papüürusroogu, mida kasvab Egiptuses palju või ka mõnda muud roogu. Praeguse Punase mere randadel kõrkjad ei kasva ja nii ei aita ka mere nimi meil lõplikult selgusele jõuda, millisest merest või järvest on tegelikult jutt. Praeguses Egiptuses kõrkjamerd ei ole. Osalt võib olla ka sellepärast, et möödunud sajandil ehitati Suessi kanal, millega seoses maastik oluliselt muutus. Näiteks kuivas muuhulgas Balahi nimeline järv. Üks võimalike Kõrgjamere ületuskohti on Gooseni maakonnast kagusse ja Suessist põhja poole jäävate Karvasjärvede ja Timsajärve piirkond. Timsa järv oli umbes praeguse Suessi kanali keskkohas, praeguse Ismailia linna piirkonnas. Nendel aegadel oli Suessi laht ühenduses Karvasjärvedega ja võib-olla ka Timsa järvega. Juba seetõttu on täpset mere ületamise kohta raske kindlaks teha. Peale Suessi lahe piirkonna on peetud ka võimalikuks, et Kõrgjamereks nimetatud koht võis olla Niiluse suudme lähedal paiknenud laialdane soine ala, kus kasvas palju kõrgjaid. Miks aga räägib Uus Testament seoses Iisraeli kõrberännakuga siiski Punasest merest? Üks võimalik seletus on selline, et Punaseks mereks kutsuti meie ajaarvamise alguses palju laiemat piirkonda kui praegu. Siis võis see mõiste haarata ka Pärsia lahte ja osa India ookeanist ja loomulikult ka Suessi lahte. Mõeldes sellele, kui pikk ja keeruline oli Iisraeli rahva kõrberännak, tekib kergesti küsimus, miks ei viinud Jumal siiski oma rahvast tõotatud maale kõige lühemat teed pidi, hoolimata kõikidest vilistitest ja Egiptuse piirivalvepostidest. Kui need takistused oleksid kujunenud probleemideks, kas poleks ta siis võinud nende võitmiseks korraldada lihtsalt mingeid imesid? Loomulikult pole selles kahtlustki, et Jumal oleks ka seal võinud teha ükskõik milliseid imesid. Aga kui me sellise küsimuse esitame, siis peame mõtlema ka oma arusaamadele selle kohta, kuidas Jumal peaks meie arvates toimima. Kas ei näita see küsimus ootust, et Jumal kõrvaldaks oma rahva teelt igasugused takistused ja probleemid, nii et elus poleks tarvis kohtuda mingisuguste ebaõnnestumistega? Sellist Jumala tegutsemist ootaks inimene küll meelsasti, peab aga ütlema, et seda pole Jumal oma rahvale kunagi tõotanud. Jumal pole kusagil tõotanud pühkida meie teelt otse kui imeväel igasugused võimalikud vilistid, kui nad peaksid meile takistuseks osutuma. Tegelikult alles nendes olukordades, kus mul tuleb võidelda vilistitega, sõltumata sellest, kuidas nad igal üksikjuhtumil välja näevad, on mul võimalus tõeliselt õppida Jumala tundmist. Sest Jumal ei juhi ja kasvata oma rahvast mitte ainult võitude, vaid ka kaotuste kaudu. Ja tegelikult on just kaotuste kaudu võimalik õppida tundma Jumalat sellisel viisil, mis kannab läbi suurteski tormides. Niisiis, mis puudutab Iisraeli rahva teekonna marsruuti, küsimus ei ole selles, kas Jumal poleks võinud leida ka mõnda kergemat teed. Selle asemel on õigem küsida, miks valis Jumal erinevate võimaluste hulgast just selle, mille ta valis. Mida tahtis ta selle marsruudi valikuga Iisraeli rahvale teada anda? Ja mida võiks ta selle läbi teada anda meile? Usun, et teekonna jooksul saame nendele küsimustele mitmeid vastuseid. Üks aga on selge juba praegu. Oma 40-aastase kõrberännaku jooksul õppis Iisrael Jumala kohta rohkem kui ühelgi hilisemal perioodil. Kui Jumal midagi teeb, siis on tal alati sellega ka head eesmärgid. Loen 13. peatükist 19. salmi. Ja Mooses võttis enesega kaasa Joosepi luud, sest tema oli Iisraeli lapsi vandega kohustanud öeldes. Jumal hoolitseb kindlasti teie eest, siis viige ka minu luud siit enestega kaasa. Joosep oli uskunud veel oma surmavoodilgi, et ühel päeval läheb Iisraeli rahvas Egiptusest välja tagasi sellele maale, mille Jumal oli oma rahva jaoks valmistanud. Sellepärast oli ta lasknud Iisraeli lastel vanduda, et siis võtavad nad tema luud kaasa. Seda nägime esimese Moosese raamatu 50. peatüki 25. salmis. Nüüd oli tulnud tõotuse täitmise aeg. Nii ei ole Joosep oma rahvast kunagi kaugel ja ka ülestõusmise päeval ärkab ta tõotatud maal koos oma esiisadega. Loen salmid 20-22. Ja nad läksid teele Sukkotist ning lõid leeri üles Eetamisse kõrbe äärde. Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas juhatamas neile teed ja öösel tulesambas andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Juba varem olen märkinud, et Sukkoti asukoht pole meile kindlalt teada. See käib ka Eetami kohta. Näib, et Eetam oli viimane peatuskoht enne siirdumist tõelisele kõrbemaale. Iisraellased polnud veel kuigi kaugel sealt, kust nad olid teele läinud. Suure karja ja inimeste hulga teekond läbi kõrbemaa polnud kerge ega kiire. Kaamelikaravan läbib päeva jooksul keskmiselt umbes 20 kilomeetrit ja iisraellaste kiirus oli tõenäoliselt veelgi väiksem. Väga tähelepanuväärne on aga see, et rahva teekonnal oli nendega ka pidev Issanda ligiolu, mida nad võisid näha oma silmadega. See ligiolu oli nähtav pilvesambas päeval ja tulesambas öösel. Midagi selle sarnast ei ole ilmselt kogenud ükski teine rahvas. Isegi kristlastele pole antud mingit sellist Jumala ligiolu nähtavat märki. Tõsi küll, nendel on midagi paremat, sisemine püha vaimu ligiolu. Pilv ja tuli on piiblis järjekindlalt seotud Jumala ilmumistega. Üks tuntumaid selliseid kogemusi on ka Uues Testamendis, see on lugu, kus Jeesus oli koos kolme oma jüngriga muutmise mäel. Nagu me ehk mäletame, oli Matteuse evangeeliumi 17. peatükis ja 5. salmis selle kohta öeldud, kui Peetrus alles rääkis, en näe, helendav pilv varjas neid, ja en näe, hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Ja kirjas heebrealastele 12. peatüki 29. salmis öeldakse, meie Jumal on neelav tuli. Muidugi võiks siin kohal keegi esitada ka küsimuse, kas see pilve või tulesammas pole lihtsalt piibli müüt või siis mõni loodusnähtus. Ja nagu paljude teistegi Jumala imede puhul on ka siin võimalik selle kohaseid seletusi soovikorral ju välja mõelda. Pole sugugi võimatu, et ka suur osa Iisraeli rahvast ei näinud selles pilve ja tulesambas otseselt Jumala ligiolu. See selgub hiljem, kui näeme, kui sõnakuulmatud nad Jumalale on. Tegelikult on Jumala ligiolu tema rahvale teekonnal siin maailmas midagi väga reaalset ja konkreetset, aga sugugi mitte kõik tema rahva liikmed ei taju seda ühtviisi selgelt. Nõnda on see ka Uue Testamendi ajal ja samuti meie kaasajal. Ehkki Jumala ligiolu märgid tema rahvale on ühest küljest väga selged, sõltub nende nägemise võime alati sellest, kuivõrd lähedal inimene ise Jumalale on. Kes Jumalat tunneb, see näeb tema ligiolu kõikjal ja see ei ole ettekujutus ega tahtlik asjade selliseks seletamine, vaid see on täiesti tõeline ja selge. Kes aga Jumalat ei tunne, see ei näe tema ligiolu märke kõige suuremateski imedes, nagu me seda mäletame selgelt Matteuse evangeeliumist. Ükskõik kui palju Jeesus imesid tegi, ikka nõuti temalt tunnustähte taevast. Nii on Jumala ligiolu ka siin Moosese raamatus tema rahvale täiesti konkreetne ja reaalne. Ja see on ka täiesti loomulik. Jumal ei saada oma rahvast siin maailmas kunagi teele, olemata talle ise ligi. Meenutagem, et Matteuse evangeeliumi lõpus ütles ka Jeesus, andes oma jüngritele suure missioni käsu, ja vaata, mina olen teie juures iga päev kuni maailma otsani. Niisiis, konkreetsetesse märkidesse võime suhtuda nii, nagu igaühe usk lubab, Jumala ligiolu tema rahvale siin maailmas peame aga kindlasti uskuma. Vastasel juhul poleks meid enam põhjust nimetada uskujateks. Loen teise Moosese raamatu 14. peatükist esimesed 4 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pi-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal Sefoni ette, sellega vastakuti. Lööge leer üles mere äärde. Niisiis anti Iisraeli rahvale käsk minna tagasi kõrbe piirimail asetsenud eetamist Baal Sefoni ja mere suunas. Kui teaksime kindlasti, kus oli Baal Sefon, siis oleks meil teada ka, kus toimus kõrk ja mere ületamine. Baal Sefon on tõlkes põhja või põhjakaare isand ja teda kummardati laialdaselt ka Egiptuses, seega pole meil ka selle linna asukoha suhtes kindlust. Ühe arvamuse kohaselt võis see linn asetseda koguni Vahemere rannikul. Loomulikult ei saanud Iisraeli rahvas nii suure hulgana rännates jätta tähelepanu äratamata. Nii võib arvata, et teade Iisraeli rahva kõrbepiirilt tagasipöördumisest on kiiresti jõudnud ka Vaarao kõrvu. Ja Vaaraol oli kerge teha sellest omad järeldused. Iisraeli rahvas on nagu peata kanad, kes isegi õieti ei tea, kuhu nad tahavad minna. Ja mis ta edasi ette võttis, seda kuuleme 14. peatüki salmidest 5-9. Kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas oli põgenenud, siis Vaarao ja ta sulaste süda pöördus rahva vastu ja nad ütlesid, miks tegime nõnda, et läsksime Iisraeli meid orjamast? Ja ta läskis rakendada hobused sõjavankrite ette ning võttis oma rahva enesega kaasa. Ta võttis 600 valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse sõjavankrid ja võitlejaid nende kõigi jaoks. Ja Issand tegi kõvaks Vaarao Egiptuse kuninga südame ning too ajas taga Iisraeli lapsi. Iisraeli lapsed aga olid välja läinud ülestõstetud käekaitsel. Ja egiptlased, kõik Vaarao hobused, sõjavankrid ja tema ratsanikud ning sõjavägi ajasid neid taga ning jõudsid neile järele, kui nad olid leeris mere ääres Pi-Hahirotis Baal-Sefoni kohal. Oleks võinud arvata, et Vaarao on juba piisavalt õpetust saanud ega taha enam Issanda vastu trotsida. Aga võta näpust. Hulk peaaegu tasuta tööjõudu oli läinud ja selle olukorra nägemine pani valitseja uuesti meelt muutma. Võib-olla tundus orja tööjõu kaotus veelgi suurema hädana kui eelnevad nuhtlused. Nii otsustas Vaarao vea parandada. Ta varustas nii suure armee, et selle abil saaks põgenenud orjadega kergesti hakkama. Ja inimlikult on ta kaalutlused täiesti mõistetavad. Samuti see, kuidas toimunule reageerib Iisrael. Loen salmid 10-12. Kui Vaarao oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad üles ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Siis Iisraeli lapsed kartsid väga ja kisendasid Issanda poole. Ja nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses öeldes, jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi. Sest meil on parem egiptlasi teenida kui kõrbes surra. Enne kui hakata iisraellasi nende käitumise pärast arvustama, mõelgem, mida oleksime meie teinud samasuguses olukorras. Kuidas käituks vang, kes on tingimisi vanglast välja saanud ja näeb äkki politseinike endale lähenemas? Kas ta tunneks end väga kindlalt ja julgelt? Vaevalt küll. Iisraeli rahvas oli tõesti väljapääsmatus olukorras ja keda pidid nad selles süüdistama? Loomulikult Moosest, tema oli ju kõik selle korraldanud. Elada Egiptuses kas või orjana oleks siiski parem kui surra kõrbes. Nii mõtleb kindlasti rahvas, kes on ju orjusega pealegi eluaeg harjunud. Sellisel hetkel ununeb isegi see, kui raske see orjus tegelikult oli. Meenutagem, et kui rahvas oli Egiptuses orjuses, siis nende hädakisa ulatus isegi Jumala kõrvu. Seda ütles Issand ise, kui ta Moosese kutsus. Aga kui surmaoht on silma ees, siis on see loomulikult rahval meelest läinud. See pilt kirjeldab suurepäraselt patu mõju meile, inimestele. Üheski olukorras ei oska me rahul olla. Plindrist pääsedes ei märgata alati abistajat tänadagi ja uuesti sisse kukkudes võib kergesti isegi abistajat süüdistada, et ta eelmisel korral sealt välja tõmbas. Oleks võinud olla parem nii, nagu kogu aeg on olnud. On seni hakkama saadud, saab ka edaspidi. Nüüd aga näib Iisraeli rahvale, et neil pole mingit pääsu. Tugev vaenlane läheneb kiiresti ja teha pole midagi. Samasugune olukord valitseb tegelikult ka tänapäeval. Ükski inimene maa peal pole võimeline omal jõul sõdima kurjuse jõudude vastu. Kes on püüdnud patust võitu saada, see on seda kindlasti kogenud. Ühelgi inimesel pole omade vahendite ja jõuvarudega võimalik vältida igavest hukatust. Seda teadis ja teab ka Jumal, sellepärast võttiski ta midagi ette. Ta tuli ise maa peale võitlema kurjuse jõudude vastu ja võitis need. Selle ära teinud käsib ta kuulutada tervele inimkonnale, et kes tahab pääseda kurjuse orjusest ja igavesest surmast, sellele antakse see võimalus ja see võimalus isegi ei maksa inimese jaoks midagi. Inimene võib selle lihtsalt vastu võtta, kui ta seda soovib. Ja alati on neid, kes võtavadki seda sõna tõsiselt ja saavad surmast päästetud. Aga mõni aeg hiljem võivad need samad surmast päästetud inimesed hakata Jumalat süüdistama. Milleks sa meid õieti päästsid? Meil oli nii hea elada, nii nagu elavad kõik teised. Miks oli sul tarvis meie elu muuta? Orjuses oleks olnud palju parem. Seal poleks olnud vaja võidelda kiusatuste vastu ega karta, et lähed saatanaga vastuollu. Võisid teha seda, mida tahtsid ja tuleviku pärast polnud tarvis muretseda. Miks sa, Jumal, tulid meid segama ja meie ahelad lahti päästsid? Nüüd muud kui karda saatanat ja võitle tema vastu. Iisraeli rahva teekond tõotatud maa poole kujutab endast pidevat võitlust. Vaenlasi on palju ja nad on tugevad ja kurjad. Kas poleks siiski parem heaga alla anda ja vaenlase poolele üle minna? Kui vaenlane ründab, siis võib kergesti unustada selle tulesamba, selle tules hõõguva pilve, mis saadab Jumala rahvast öösel, või pilvesamba, mis päeval näitab õiget liikumissuunda. Aga tegelikult pole Jumal oma rahvast unustanud ega kuhugi kadunud. Ta on ikka oma rahva hulgas ja tema meelevald kannatab välja suurimadki vaenlase rünnakud. Sellises olukorras ei olene pääsemine sellest, milleks on võimeline inimene, vaid sellest, mida teeb järgmiseks Jumal. Pääste tuleneb sellest, et inimene on saanud endale kõige võimsama kaitsja, kellele pole vastast ei maa peal ega ka kosmoses. Ja seda teadis ka Mooses. Loen salmid 13 ja 14. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab. Sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige. Kui rahvas on teel Issanda käsu peale ja tema juhatusel, siis peavad need sõnad 100%-liselt paika. Ütlen nõnda sellepärast, et me võime teinekord ka oma pead midagi ette võtta, arvates, et see on Jumala tahtmine, ja siis ei tarvitse Issand meid kaitsta. Näiteks oli Mooses end kunagi pidanud rahva päästjaks ja löönud maha egiptlase. Ka kristlased võivad teinekord olla agarad, lüües maha egiptlasi, muidugi ülekantud tähenduses, või tehes muid nende arvates Jumalale meelepäraseid asju. Sellisel juhul võib kristlast tabada ka ebaõnn, nagu tabas Moosestki. Kui aga inimene on Jumala teedel, siis võib ta rahuneda ja imetleda Jumala väge ja päästet. Pääste tähendab peitumist vägeva Jumala selja taha, kui tema hakkab võitlema vaenlaste vastu ja nad võidab. Siis saab inimene kogeda, mida tähendab olla tõelise võitja poolel. Aga see kogemus on Iisraeli lastel alles ees.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga saame Piret Riimi vahendusel teada, milline nägi välja Leipzigi missionikooli kord eelmise sajandi alguses.
Aastatel 1901 kuni 1907 õppis Leipzigi missionikoolis hääde meestelt pärit Alexander Eisenschmidt, kes kirjutab 1908 missioni lendlehes niimoodi. Õppeaeg Leipzigi missioni koolis kestab 6 aastat. Igas klassis 2 aastat. Vastuvõetav peab üle 17 aasta vana, väeteenistuse kohusest vaba olema, saksa keelt oskama ja esimesel proovi aastal oma ülespidamise kulud ise katma. Pärast proovi aega, kui õpilase vanemad mitte jõukad ei ole, võtab missioni selts ka need kulud oma peale. Kõiges 3 klassis kokku on 23-28 õpilast. Kell 5:30 algab päevane talitus. Kell 6:30 kogunevad kõik õpilased kella helina peale teise korra peale suurde klassi kohvi joomisele. Kell 7 helistatakse hommikupalvele. Jumala sõna ja palve läbi oma päevatöö jaoks kinnitatud, lähevad kõik õpilased oma õpetajatega igaüks oma klassituppa, kus siis hoolas õpetamine ja õppimine algab. Kell 1 helistatakse lõunasöögile. Lühikese vaheaja järel algab kell 2 jälle kooliõpetus, mis enamasti kella 4 kestab. Vabad tunnid tarvitatakse klaveri, harmooniumi ja viiulimängu harjutamiseks. Kell 7 on õhtusöök. Sellele järgneb üks väike jalutuskäik. Viimased õhtutunnid tarvitatakse tulevase päeva koolitundide ettevalmistamiseks. Kell 9:30 kutsub helin õhtu palvele. Pühapäeval pärast lõunat rändavad õpilased enamasti linnast välja metsadesse, et paar tundi ilusas Jumala looduses värske õhu käes viibida. Iga poole aasta lõpul on eksam, kus kõik õpilased oma tööst ja edasi jõudmisest kirjalikult ja suusõnaliselt aru peavad andma. Nii mõnigi õpilane, kes vaimuandide puudusel mitte enam teistega ühes õppida ei ole jõudnud, nüüd peab kurvalt oma seltsimeestest lahkuma, ilma et ta oleks eesmärgile jõudnud. 1901 märtsikuul astusid näituseks 13 noormeest missioni kooli, kuni 1907. Aasta märtsikuus nendest 13 ainult 3 oma lõpueksami ära tegivad.
Tossu nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suus. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile ikka palju päikest ja jälle kuulmiseni.
Su laste suust, tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt. Oled väärt, oled suur. Lasse kiitus laul, kesta igavest. Lasse tänu laul, tõuseb taevani. Lasse rõõmu hüüd, kõlab päästetute suus. Hallelu, hallelu, hallelu. Tõusku nüüd kiitus ja kõlab trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled väärt, oled suur. Lasse kiitus laul, kesta ees.